έγραψε ιστορία. Έκανε το μάτς της ζωής του. Αυτή είναι μερική από τους τίτλους που θα δείτε αυτή την ώρα, εάν ανατρέξετε στα site για τον Γιάννη Αντετοκ. Ο Greek Freak οδήγησε τους Milwaukee Bucks στην κορυφή του NBA και κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη MVP των τελικών. Το παιδί από τα Σεπόλια, που είχε ως όρο να κατακτήσει την κορυφή του αθλήματος, τα κατάφερε. Κατά τα άλλα, οι δηλώσεις του Ερντογάν από τα κατεχόμενα, η μετάλλαξη Δέλτα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Τόκιο γίνουν τελικά. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε, 105,8 του 91,6. Ακούτε την εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως 9. Ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Βασιλική Κολσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-696-04 και 210-696-05, τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακούθει το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσει στο Twitter, παπάκι το κάτω παύλα, πρόγραμμα με 2M, Τετάρτη 21 Ιουλίου σήμερα. Σαν σήμερα το 1965, μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Σαν σήμερα το 1989 γεννήθηκε ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας. Κέρδισε, βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1954 και το 1928 έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής, ο Κώστας Καρδιωτάκης. Το 1990, μπροστά στο τείχος του Βερολίνου, ο Ρότζερ Γουότερς, τον Πινκ Φλόιντ, παρουσιάζει το The Wall. Τη συναυλία παρακολουθούν πάνω από 200.000 κόσμος. Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετέχουν είναι η Βαν Μόρισον, Μπράιαν Άνταμς, Τζόνι Μίτσελ, Σκόρπιονς, Σίντι Λόπερ και Σίνι Ντοκόνορ. Η υπάσταση θα ηχογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους με τον τίτλο The Wall, Love the Inland. Ο Waters είχε προσπαθήσει να συμπεριλάβει συναυλία και καλλιτέχνες όπως ο Peter Gabriel, ο Bruce Springsteen, ο Eric Clapton, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο. We'll be right back. για του λόγου το αληθές. Γι' αυτό που λέγαμε ότι αυτή την ώρα στα περισσότερα site πρωταγωνιστεί ο Γιάννη Αντετοκούμπο, θα επιχειρήσουμε ένα γρήγορο περίπατο, μια γρήγορη ματιά εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τα θέματα πρωταγωνιστούν αυτή την ώρα, 15 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινώ από το Newsit. Boxing 6. Ο τρομερός Αντετοκούμπο οδήγησε τα ελάφια στην κορυφή του NBA μετά από μισό αιώνα. Το πρώτο θέμα του Newsit, καθημερινή.gr, έγραψε ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούμπο, οδήγησε τους Bucks στον τίτλο με 50 πόντους. Υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια να σας πω και ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως σας είπα, υπάρχει σε αρκετά site τι ακριβώς θα γίνει με την μετάλλαξη Δέλτα, οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν από τα κατεχόμενα, και θα επιχειρήσουμε να τα θίξουμε όλα τα θέματα, να τα συζητήσουμε εν πάση περιπτώσει όλα τα θέματα στην εκπομπή μέχρι τις 9. Να περάσω στο airnews.gr, εδώ οι δηλώσεις Ερντογάν πρωταγωνιστούν, διπλωματικές διεργασίες Αθήνας Λευκωσίας για την τουρκική προκλητικότητα, έκτακτη συνεδρίαση στις 11 να συμπληρώσω εγώ σήμερα, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να περάσω και στο News 24/7, ένα παιδί από τα Σεπόλια. Η ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο μπορεί να χρησιμοποιείται εφ' εξής, αντί του ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Όπως μαθαίνουν όλα τα παιδιά του πλανήτη, πως νικητής της ζωής δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Είναι το πρώτο θέμα του 24/7. Γρήγορη ματιά και στην εφημερίδα των συντακτών, στην κορυφή του NBA, η Bucks. Θρίαμβος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Σας είπαμε βέβαια ότι κυριαρχούν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η αύξηση του οικού φορτίου στα λίμματα πάλι είναι ενδεικτική για το τι θα ακολουθήσει σε σχέση με τα κρούσματα του προσεχούς, του άμεσου προσεχούς διαλύματος. Τα τελευταία στοιχεία που είχαμε είναι ότι έχουμε μια επιθετική αύξηση και αυτή την εβδομάδα του οικού φορτίου. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Θωμαίδη, τον καθηγητή αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Θωμαίδη.
Καλημέρα σας.
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία στοιχεία που είχατε, αυτά είναι από τα λίμματα του Σαββατοκύριακου αν δεν κάνω λάθος, επιμένουν, δείχνουν να έχουν και άλλη επιθετική αύξηση του οικού φορτίου?
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αφορά την εβδομάδα που έκλεισε την Κυριακή και ο μέσος όρος της προηγούμενης εβδομάδας είναι αυξημένος στην Αττική κατά 219% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, που σημαίνει ότι όλη την εβδομάδα είχαμε μία αύξηση. Ναι, είναι ουσιαστικά εκθετική η αύξηση.
Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, είχαμε αύξηση 170%. Άρα είχαμε επί του 170, αλλά
επιπλέον
219.
Που σημαίνει ότι έχουμε εκθετική αύξηση του οικού φορτίου στα λίμματα, που σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει ένα κύμα το οποίο είναι ταχύτατο, αυξάνεται ραγδαία η διάδοση. Και αυτό αποτυπώνεται φυσικά μέσα από τα λίμματα και η διαφορά μεταξύ λιμάτων, αυτού που βλέπουμε στα λίμματα, και πεδίου στα κρούσματα του ΕΟΔΗ είναι 5 μέρες περίπου. Δηλαδή μέσα στην εβδομάδα αυτή
άρα
έχουμε συνέχεια πάνω από 1500 κρούσματα, ανάλογα στην Αττική εννοώ, ανάλογα φυσικά με τον αριθμό των τεστ που γίνονται.
Με δεδομένο ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχατε βρει αυτή την αύξηση 170% και είχατε κάνει την εκτίμηση ότι θα έχουμε 1500 κρούσματα στην Αττική ημερησίως, και πράγματι χθες και τις τελευταίες ημέρες σε αυτό τον αριθμό είναι τα κρούσματα. Να υπολογίσουμε λοιπόν ότι την προσεχή εβδομάδα τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τους 2000 στην Αττική μόνο.
Αν αυξηθούν τα τεστ αρκετά, ναι, νομίζω ότι θα φτάσουμε και αυτό τον αριθμό. Πάντως σίγουρα θα είναι πάνω από 1500. Είναι σίγουρο αυτό.
Επειδή τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε έναν ίσως τον υψηλότερο αριθμό τεστ, αν δεν κάνω λάθος, θες είμαστε κοντά στις 90.000 τεστ. Και όλο το τελευταίο διάστημα είμαστε πάνω από 80. Άρα οι αριθμοί πάνω κάτω θα είναι αυτοί.
Θα είναι αυτοί, ναι.
Ότι θα ξεπεράσουμε την επόμενη εβδομάδα, το πιθανότερο τις 2.000, μην αγγίξουμε και το 2.500. Ναι. Τα στοιχεία βλέπω όμως και από ολόκληρη την Ελλάδα δεν είναι ενθαρρυντικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη δίνεται αύξηση 260% των λιμάτων.
Ναι.
Στα Χανιά 176, 255 στην Αλεξανδρούπολη. Είναι καμπανάκι αυτό για μέτρα, κύριε Θωμαίδη?
Κοιτάξτε, κάθε αύξηση του οικού φορτίου θα πρέπει να λάβει και το επίπεδο το οποίο ξεκινάει η αύξηση. Δηλαδή, αν έχουμε ένα χαμηλό επίπεδο οικού φορτίου στα λίμματα, Σίγουρα η αύξηση του 200% σημαίνει ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση, αλλά μπορεί σαν ως επίπεδο να μην είναι πάρα πολύ υψηλό. Mm-hmm. Στην Αττική είμαστε σε υψηλό επίπεδο οικού φορτίου. Σε κάποιες άλλες περιοχές είμαστε προς σχετικά υψηλό ή μέτριο. Εξαρτάται λοιπόν κάθε περιοχή τι επιδημιολογικό φορτίο έχει και φυσικά τα λίμματα δεν είναι οι μόνοι παράμετρος που εξετάζουν ή της Επιτροπής για να εισηγηθούν μέτρα. Έχει να κάνει με τον αριθμό φυσικά των κρουσμάτων, η θετικότητα δηλαδή που λέμε στα τεστ που γίνονται στην περιοχή, έχει να κάνει με τις εισαγωγές στην περιοχή, κυρίως αυτό, στα νοσοκομεία εννοώ, και βέβαια η σοβαρότητα της εξάπλωσης της ΔΕΛΤΑ, η οποία φαίνεται πλέον ότι μας έχει εκπλήξει, δεν περιμέναμε τόσο γρήγορα να επικρατήσει. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι θα πάμε σε μέτρα π.χ. ας πούμε λέτε την Αλεξανδρούπολη ή κάποιες άλλες περιοχές. Mm-hmm. Σίγουρα όμως θα συνυπολογίζονται τα στοιχεία όλα αυτά και θα υπάρξει σίγουρα κάποια παρέμβαση κάπου, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα χειροτερεύει από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Και βλέπω και το δείχνει θετικότητα ότι φλερτάρει πια με το 4%.
Που είναι... Σε κάποιες περιοχές, ναι. Σαν μέσος όρος είναι κάτω από 3%
επηρεάζει...
στην χώρα.
Είπατε ότι εκτός από το υλικό φορτίο, η Επιτροπή συνυπολογίζει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι οποίες όμως έχουν αυξηθεί και αυτές. Ναι. Βέβαια, οι κρίσιμοι αριθμοί των διασωληνωμένων και των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, ευτυχώς τουλάχιστον, προς ώρας, ναι, παραμένει χαμηλά και σταδιακά αποκλιμακώνονται. Εδώ παίζει σημαντικό ρόλο ότι τα κρούσματα είναι νεαρής ηλικίας. Ναι. Είναι μικρέ, ο μέσος όρος ηλικίας πια έχει πέσει αρκετά χαμηλά.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάνε στα νοσοκομεία. Βλέπετε ότι υπάρχουν εισαγωγές. Σίγουρα λοιπόν ένας βασικός λόγος που δεν έχουμε μεγάλη αύξηση των εισαγωγών είναι η ηλικία. Υπάρχει βέβαια το προηγούμενο των Ηνωμένων Πολιτειών που έδειξε, γιατί το προηγούμενο διάστημα εκεί έχει προηγηθεί αυτή η αύξηση των κρουσμάτων και στις νεαρές ηλικίες και στους ανεμβολίαστους τους, και βλέπουμε ότι περίπου 30% των νεαρών καταλήγουν στο νοσοκομείο. Οπότε, από τα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm, οπότε είναι δεδομένο ότι και κάποιοι από το δικά μας, ας πούμε, τα παιδιά ενδεχομένως να πάνε στο νοσοκομείο.
Οι εμβολιασμένοι γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν αποδειχτούν θετικοί, είναι θετικοί, το υλικό φορτίο που εκπέμπουν είναι χαμηλότερο. Στα λίμματα αυτό απεικονίζεται ή στα λίμματα βρίσκεται... Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την αναντιστοιχία υψηλού υλικού φορτίου σε σχέση με αυτό που βλέπουμε στα νοσοκομεία και την εικόνα που έχουμε γύρω μας.
Έτσι. Το υλικό φορτίο γενικά που έχει αναπτύσσει ένας άνθρωπος όταν μολυνθεί με το στέλεχος Α και τώρα με το στέλεχος Δ είναι πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή από τα κλινικά δείγματα το βλέπουμε αυτό. Ναι. Ειδικά με τώρα με το στέλεχος Δ είναι ακόμα μεγαλύτερη η αύξηση του υλικού φορτίου. Επομένως, όντως, κάποιος που είναι ανεμβολίαστος αναπτύσσει πολύ μεγάλο υλικό φορτίο στον οργανισμό του και σε σχέση με τον εμβολιασμένο σίγουρα έχει περισσότερο υλικό φορτίο. Αυτό που βλέπουμε εμείς στα λίμματα είναι, mm-hmm, το σύνολο. Δεν μπορούμε, μάλιστα, να διαχωρίσουμε.
Ναι, προφανώς, προφανώς. Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί χθες είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι πολύ πιθανόν στη Μύκονο τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί μπορεί να αρθούν. Έχετε εικόνα από το υλικό φορτίο στις Κυκλάδες ή δεν είναι κάτι που μπορείτε εύκολα να το μετρήσετε? Δηλαδή έχει αποκλιμακωθεί, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, έχει αποκλιμακωθεί το υλικό φορτίο και οδηγούμαστε σε άρση των μέτρων?
Δεν γνωρίζω τι γίνεται στη Μύκονο, γιατί δεν μετράμε, δεν αναλύουμε τα λίμματα της Μύκονου, δεν το έχουμε κάνει. Εμείς αναλύουμε τις Πάρου, δεν έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, ούτε καμία σημαντική αύξηση το τελευταίο διάστημα εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να γίνει αυτή η ανάλυση στα νησιά, διότι θα δεχθούν και δέχονται όλο αυτό το διάστημα μία πίεση από τους επισκέπτες. Και είναι σημαντικό να παρακολουθούμε του τι συμβαίνει και σε μικρές, ας πούμε, έτσι, κοινότητες, γιατί ξαφνικά εκεί που μένουν 1.000 και 2.000 άτομα μπορεί να φτάσουν 10, 15, 20.
Δεκαπλάσιαζεται ακριβώς ο πληθυσμός, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Είπατε ότι έχετε εικόνα από την Πάρο, εκεί έχουμε επιμονή και αύξηση του οικού φορτίου?
Δεν έχουμε αύξηση του οικού φορτίου, έχουμε μια σταθερή εικόνα. Δεν έχουμε κάτι ανησυχητικό στην Πάρο αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την Κρήτη, γιατί στην ναι. Κρήτη, στο Ηράκλειο, είχαμε τη μετάλλαξη Δέλτα να πρωτοεμφανίζεται και να κυριαρχεί εναντί των άλλων μεταλλάξεων. Βλέπουμε και τα Χανιά να ανεβαίνουν. Ποια είναι η κατάσταση στην Κρήτη?
Στην Κρήτη η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή επιβαρημένη. Είναι από τις περιοχές που οδηγούν αυτή την πανδημία μαζί με την Αττική, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτό το κύμα, στο τέταρτο. Το υλικό φορτίο στο Ρέθυμνο είναι το υψηλότερο, ακολουθεί το Ηράκλειο, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αύξηση στα Χανιά και στον Άγιο Νικόλαο, περιοχές οι οποίες δεν είχαν δείξει σημάδια τις προηγούμενες εβδομάδες.
Άρα η εικόνα είναι συνολική πια από όλη την Κρήτη, γιατί είχε εστιαστεί στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.
Έχει γίνει διάδοση σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Ναι.
Και
το
μετάσεις...
υψηλότερο υλικό φορτίο στο Ρέθυμνο, βέβαια.
Το υψηλότερο, όπως το παραμένει εκεί, μετάσεις ναι. ανόδου και άλλες ή τάσεις σταθερότητας?
Ανόδου.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και για τη Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως.
Και εκεί έχουμε αύξηση.
Ναι.
Εκεί όμως ξεκινάμε από χαμηλά, γιατί ήταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση η Θεσσαλονίκη από ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα εδώ δεν έχουμε καμπανάκι.
Η αύξηση τελευταία εβδομάδα ήταν σημαντική. Όντως αυξηθήκαν και τα κρούσματα, τα κλινικά, δηλαδή είναι πάνω από 250 νομίζω αυτή τη στιγμή τα τεστ που γίνανε. Επομένως θα πρέπει να είναι υπό επιτήρηση και αυτή, γιατί μπορεί να συνεχίσει αυτή η διάδοση και εκεί.
Μάλιστα.
Φαίνεται ότι επειδή έχουμε πολύ ψηλό υλικό φορτίο, τρομερή μεταδοτικότητα, τα πράγματα δεν είναι ανασχέσιμα. Έχω την αίσθηση αυτή, δηλαδή από τις εκτιμήσεις που βλέπουμε πώς πάει, θα γίνει διάδοση και στις περιοχές που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι, αν δηλαδή υπάρχει κινητικότητα του κόσμου και μετάδοση.
Και από ό,τι φαίνεται, αν μας επιτρέπετε να κάνουμε μια πρόβλεψη για το καλοκαίρι, θα περάσουμε το καλοκαίρι με υψηλά υλικά, με υψηλό υλικό φορτίο. Γιατί γνωρίζουμε ότι η αποκλιμάκωση, ότι ενώ η άνοδος, η κλιμάκωση γίνεται πολύ γρήγορα, η αποκλιμάκωση γίνεται έτσι, αργά.
Ακριβώς, όπως τα λέτε. Πολύ σωστά είναι έτσι, ακριβώς όπως το λέτε. Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή, να εκτιμάμε ότι θα έχουμε κάποια μεγάλη κορύφωση μέσα στον Αυγούστο.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Θωμαίδη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, βλέπω μονάχα ημίτο. Όποιο διακόπτη κι αν πατώ, ανάβει φως στον ημίτο. Όποιο παράθυρο κι αν δω, μέσα το βλέπω ημίτο. Σ' όποιο πηγάδι σκοτεινό, σε καταπράσινο βύθο. Όπου κι αν σκύψω και κοιτώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, κορώνα γράμματα ημιτώ. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημιτώ. Κι όποιο στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει τον ημιτώ, τον ημιτώ. Σταθώ κι όπου βρεθώ, βλέπω μονάχα ημίτο. Όποιο διακόπτη κι αν πατώ, ανάβει φως στον ημίτο. Όποιο παράθυρο κι αν δω, μέσα του βλέπω ημίτο. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημίτο. Ποιο στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει τον ημιτό. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημιτό. Κι όποιο στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει τον ημιτό.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ανάμεσά μας υπάρχουν κάποια θύματα της πανδημίας, με συμπτώματα που δεν είναι ορατά. Συμπτώματα που δεν πλήττουν το σώμα, αλλά την ψυχή. Ψυχή, σύνοδος κορυφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για τις συνέπειες της COVID-19 στην ψυχική υγεία. Επειδή προσπαθούμε, επειδή νοιαζόμαστε, επειδή δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Ψυχή, ένας κόσμος που νοιάζεται για την ψυχική υγεία. Αθήνα, 22 και 23 Ιουλίου 2021.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα από το νησί του Ικάρου και ξεκινάμε από την Κομωτινή, όπου βρέθηκε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, όπου επισκέφθηκε τον ΕΦΕΠΑΕΑ της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, όπου έχει αναλάβει την αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις της περιοχής και αμέσως μετά συναντήθηκε με εκπροσώπους φορέων και αιρετούς στην ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όπου οι Δήμοι της περιοχής μαζί με την Τέταρτη ΥΠΕ θα προχωρήσουν σε κοινές δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό και στην οργάνωση παρεμβάσεων με κινητές μονάδες εμβολιασμού που θα φτάσουν σε κάθε γειτονιά και οικισμό. Πολύ σοβαρό, με επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, αξιολογεί το κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων σε δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων και της Ηπείρου, τονίζει η Κεντρική Ένωση Δήμων, η οποία αναμένεται να ζητήσει συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Για το ίδιο θέμα, παρέμβαση κάνει και το κίνημα Αλλαγής, με ερώτησή του που υπογράφεται από όλους τους βουλευτές, ζητά απαντήσεις για τις ενέργειες που πρόκειται να ακολουθήσουν οι Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών με σκοπό την εξάλληψη των φαινομένων που προκαλούν αποκλεισμού στον πληθυσμό. Επισημαίνεται παράλληλα ότι κατά την τελευταία δεκαετία έπαψαν να λειτουργούν 2.300 καταστήματα, ποσοστό 57%, ενώ περιορίζεται κατά 25% ο αριθμός των ATM. Την ολοκλήρωση των μελετών που η εκπόνησή τους ξεκίνησε πριν 20 χρόνια για την κατασκευή αρδευτικού φράγματος στο Κομπότι, ζητάμε επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, η Περιφέρεια Ηπείρου. Το ενδεικτικό κόστος του αρδευτικού φράγματος εκτιμάται ότι θα ανέσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου, ισχύως 103 ΜΒ από την Τέρνα Ενεργειακή, πρόκειται να αποτελέσει σήμερα αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 6 το απόγευμα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική επανάσταση θα απολαύσουν και σήμερα το κοινό της Άρτας, με τίτλο «Το γεφύρι της Άρτας και οι λιγερές του κάτω κόσμου», που το ανεβάζει εκεί η επισκηνή στο φυσικό χώρο του Ιστορικού Γεφαριού η ελληνική εταιρεία θεάτρου Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν. Στη Ζάκυνθο βρίσκεται αυτές τις μέρες για επίσκεψη εργασίας η Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, με κυρίαρχο θέμα των συναντήσεών της με τους τοπικούς φορείς πέραν των έργων, την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε απόλυτη ισορροπία με την υγειονομική προστασία των εργαζομένων, πολιτών και επισκεπτών, όπως και η τουριστική εικόνα της Ζάκυνθου. Η αύξηση κρουσμάτων του κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας αποτυπώνεται και στα λίμματα από διάφορες πόλεις όπως μας έρχεται. Ανάμεσα σε αυτές και η Πάτρα, που πλέον το υγειικό φορτίο στα λίμματα της πόλης σημαίνει αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το ίδιο ποσοστό μας έρχεται και στο υγειικό φορτίο των αστικών λιμάτων από την πόλη της Λάρισας. Ξεκίνησαν οι εργασίες κατάρτισης του φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου για τον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Νέο σεισμός μέγεθους 4,2 της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε χθες λίγο πριν τις 9 το Ηράκλειο Κρήτης. Ο σεισμός είχε πάλι επίκεντρο την περιοχή του Αρκολοχωρίου και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, όπου τις τελευταίες εβδομάδες παρουσιάζεται μια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Επίσκεψη στην Ανατολική Κρήτη θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος θα έχει συναντήσει με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους και παράγοντες του τουρισμού. Και κλείνουμε με την κινητοποίηση των στάφιδων παραγωγών, οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους, ζητώντας την εγγύηση κατώτατης τιμής, αναδιάρθρωση των αμπελών και τη διασφάλιση του μέλλοντος της καλλιέργειας της σταφίδας.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο. Καλώς. Να είσαι καλά.
Λέω θα ζήσω, πίσω θα αφήσω αυτή τη στιγμή. Λέω τραγούδι για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή. Λέω θα αντέξω κι αν μείνω απ' έξω κι αν έρθει βροχή. Λέω να στείλω στο φόβο το φύλλο ένα κόκκινο γη. Έχω δυο χαμόγελα αρθή του καλού. Το να είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Λέω να πιάσω πυλό και να πλάσω μια μπάλα μικρή. Για παιχνιδάκι να πέσει λιγάκι η σκέψη γκρι. Λέω να ζήσω με κάτι να λύσω αυτή τη σιωπή. Ίσως το αγάπη που λένε αγάπη μπορεί να το πει. Έχω δυο χαμόγελα.
Έφτασε η ώρα που τα παιδιά συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους, που κάνουν ερωτήσεις για το πώς θα λειτουργήσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Χθες είδαμε την επιστολή ενός μαθητή από το πρώτο λύκειο Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος με μια επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας και την Υπουργό, εξέθεται την περίπτωσή του, ότι ενώ έχει ψηλά μόρια πάνω από 20.000, αθροίζοντας βέβαια και το ειδικό μάθημα στο οποίο είχε εξεταστεί, δεν θα καταφέρει να μπει στη σχολή της αρισκίας του, που ήταν η αρχιτεκτονική σχολή Αθηνών, ούτε και του Απουθού, όπως διαβάσαμε στην επιστολή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον Υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθηγητή διεθνούς δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου, για να το συζητήσουμε, για να μας λύσει και να σας λύσει τις απορίες. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Γεωργίου, τι κάνετε?
Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
Καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ.
Να συζητήσουμε ακριβώς αυτό, δηλαδή τη λειτουργία της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Μέχρι τώρα παρακολουθήσαμε τις συζητήσεις και στο κοινοβούλιο και σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα η συζήτηση γίνεται επί του πρακτέου πια, επί του πώς θα λειτουργήσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είχε συγκεντρώσει τα πυρά, ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε από αυτή την επιστολή και έναν μαθητή, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πάει καλά. Έχει συγκεντρώσει 20.988 μονάδες και δεν καταφέρει να μπει στη σχολή της αρισκίας του. Να εξηγήσουμε γιατί, κύριε Συρίγο, γιατί δεν μπαίνει αυτό το παιδί αφού έχει γράψει καλά στη σχολή που θέλει?
Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος, μάλλον, όταν λέει σχολή της αρισκίας του, μάλλον θα εννοεί το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θέλει να μπει στην αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Ναι, δεν μένει εκτός από όλες τις σχολές. Και η Κάση, αν κατάλαβα καλά, και το Αριστοτέλειο. Μπαίνει στις αρχιτεκτονικές υπόλοιπες. Πάτρα, Χανιά.
Στην Πάτρα, στην Κρήτη, στα Γιάννενα και ούτω καθεξής. Ούτως ή άλλως δεν θα έμπαινε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είτε υπήρχε ελάχιστη βάση εισαγωγής, είτε δεν υπήρχε, διότι από μία πρόχειρη έρευνα που κάναμε χθες στο Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με άλλους συνυποψηφίους του, είναι 470 άτομα τα οποία έχουν καλύτερη βαθμολογία από αυτόν στο συγκεκριμένο μάθημα και στο ελεύθερο σχέδιο και στο γραμμικό σχέδιο που είναι απαραίτητα για να μπει στην αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα παιδιά ξέρουμε ότι κατά τεκμήριο κατευθύνονται στην αρχιτεκτονική. Και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο παίρνει 80 φοιτητές, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, ούτως ή άλλως δεν θα, είτε υπήρχε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, είτε δεν υπήρχε, ο συγκεκριμένος δεν θα περνούσε ποτέ στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γιατί υπάρχουν άλλοι που έχουν υψηλότερη βάση εισαγωγής. Πολύ απλά.
Να εξηγήσουμε και στους ακροατές ότι το παιδί αυτό συγκεντρώνει πάνω από 20.000, το ξαναλέω, αλλά για να γίνει κατανοητό, μονάδες μόρια, γιατί έχει εξετάσει και σε πέμπτο μάθημα. Σε αυτό το πέμπτο μάθημα έγραψε 13,6.
Ενώ πέμπτο και έκτο μάθημα. Είναι δύο μαθήματα που είναι
γραμμικό και ελεύθερο. Ναι. Έχετε δίκιο που με διορθώνετε. Και δεν μπαίνει, σύμφωνα με την επιστολή του, γιατί η ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν 14,03, ενώ το παιδί έχει γράψει 13,6. Εσεί εισαγωγής, βέβαια μας λέτε ότι ακόμη και αν πέρναγε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, πάλι δεν θα έμπαινε, γιατί προπορεύτηκαν άλλα παιδιά που είχαν γράψει καλύτερα.
Οι 60, οι οποίοι είναι πιο πάνω από αυτόν, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έμπαινε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μένει εκτός πανεπιστημίων. Είτε η ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν 15, είτε ήταν 10, είτε ήταν 5, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που φαίνεται ότι είναι ο στόχος του δεν περνάει. Περνάει όμως οι αρχιτεκτονικές σε άλλες αρχιτεκτονικές της χώρας. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Τώρα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής τι είναι?
Ναι.
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει τεθεί για να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο να έχουμε υποψήφιους οι οποίοι εισέρχονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με βαθμούς εξαιρετικά χαμηλούς, πράγμα το οποίο αποτελεί τεκμήριο, το τονίζω, είναι τεκμήριο ότι κάποιος ο οποίος έχει μπει με ένα ή με δύο είναι αδύνατον να συνεχίσει σε πανεπιστημιακό επίπεδο, διότι δεν έχει τα ακαδημαϊκά εφόδια για να συνεχίσει σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Όσο και να λαϊκίσουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την άποψή μας ότι κάποιος ο οποίος μπαίνει με 0 ή με 1, γιατί όταν κάποιος μπαίνει με 0,6, κινείται μεταξύ του 0 και του 1.
Μήπως όμως συμπαρασύρει
μπορεί να συνεχίσει το πανεπιστήμιο.
Και παιδιά που θα έχουν γράψει καλύτερα, δηλαδή που μπορεί να έχουν γράψει γύρω στο 10, σε ένα μάθημα ή γύρω στο 9, σε ένα μάθημα που έχουν πέσει δύσκολα θέματα, δεν είναι περίεργο και σπάνιο να γράψει κάποιος και 9 και 10. Θα σας θυμίσω, το γνωρίζετε πολύ καλά, τα μαθηματικά. Είναι ένα μάθημα που κατά γενική ομολογία τα παιδιά συνήθως κυμαίνονται κάτω από τη βάση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό λοιπόν θα ήταν πρόβλημα αν η ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν ένας απόλυτος αριθμός, π.χ. 10. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής όμως, στην προκειμένη περίπτωση, ρυθμίζεται από το μέσο όρο των μαθημάτων που δίνουν οι υποψήφοι φοιτητές στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Επομένως, δεν εξαρτάται από έναν σταθερό βαθμό 10. Αν είναι εύκολα τα θέματα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής ανεβαίνει. Αν είναι δύσκολα τα θέματα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα πέσει και κάτω από το 10. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Και το πλεονέκτημα, κατά τη γνώμη μου, αυτού του συστήματος, εν συγκρίση προς το παλαιό, που ήταν ένας σταθερός βαθμός 10. Οπότε, εάν η Εξεταστική Επιτροπή έβαζε δύσκολα θέματα, θα έμενε κόσμος απ' έξω, ο οποίος μπορεί να έχει τις ικανότητες, αλλά λόγω των δύσκολων θεμάτων θα είχε γράψει πολύ χαμηλά.
Έχετε καταλήξει πόσοι τελικά μαθητές σε σχέση με, υποψήφοι μάλλον, σε σχέση με πέρσι θα μείνουν εκτός? Γιατί ακούμε από 9.000 μέχρι 30.000 θα είναι αυτός ο αριθμός.
30.000 λέει η αξιωματική αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες. Χθες άκουσα τον κύριο Τσίπρα να κόβει 10.000 και να το κατεβάζει 20.000.
Η εικόνα που έχετε εσείς είναι πόσοι θα είναι, κύριε Συρίγο?
Κοιτάξτε, σίγουρα 9.000-9.500 άτομα δεν πιάνουν ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αλλά αν μου επιτρέπετε, θέλω να αντιστρέψω το επιχείρημα. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι πόσοι μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, αλλά πόσοι αποφυτούν από το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει ποτέ. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει βάλτε το παιδί μέσα στο πανεπιστήμιο και μετά δεν πειράζει, ας είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Το λέω αυτό διότι η χώρα μας έχει το χειρότερο ποσοστό αποφυτήσεως σε όλη την Ευρώπη. Το χειρότερο ποσοστό αποφυτήσεως σε όλη την Ευρώπη, με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Είμαστε δηλαδή στο 1/3 του μέσου όρου της Ευρώπης. Ένα περίπου ποσοστό 40% των εισερχομένων στο πανεπιστήμιο δεν αποφυτά ποτέ. Και δεν αποφυτά είτε γιατί δεν τον ενδιαφέρει αυτό το οποίο σπουδάζει και μπαίνει απλώς για να πει ότι μπήκε στο πανεπιστήμιο να οικονοποιήσει τους γονείς του, ορίστε μπήκα, αλλά δεν τον ενδιαφέρει να τελειώσει ποτέ, είτε, και αυτό είναι το χειρότερο, το επίπεδό του είναι τόσο χαμηλό που δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο έχει υψηλές απαιτήσεις, εκτός εάν έχουμε την αντίληψη ότι το πανεπιστήμιο είναι τετάρτη ηλικίου. Οπότε συνεχίζουν τα παιδιά από τρίτη ηλικίου, πάνε στην τετάρτη ηλικίου, πρώτη πανεπιστήμιο και ούτω καθεξής.
Βέβαια, εδώ η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι αυτά τα παιδιά που θα μείνουν εκτός τα στέλνετε σε κάποια ιδιωτικές σχολές ή σε κάποια ιδιωτικά κολέγια, άρα δεν κερδίζει τίποτα το σύστημα, κερδίζουν μόνο τα ιδιωτικά κολέγια.
Η αξιωματική αντιπολίτευση αρέσκεται σε εκφράσεις εντυπώσεων. Μερικές μέρες χρησιμοποιούσε τον όρο πρετοριανοί, αναφερόμενοι σε αυτούς που έχουν τα κολέγια, τους κολεγιάρχες. Τώρα χρησιμοποίησε χθες η Ρόδης ο νόμος. Είναι φράση για εντυπώσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα συμπληρώσεως δύο μηχανογραφικών. Το πρώτο μηχανογραφικό αφορά στα πανεπιστήμια. Το δεύτερο μηχανογραφικό αφορά στα ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ είναι Ινστιτούτα Επαγγελματικής Καταρτήσεως. Τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να συμπληρώσουν, τους εμποδίζει το σύστημα γιατί έχουν χαμηλή βάση εισαγωγής, να συμπληρώσουν πανεπιστημιακές σχολές, μπορούν να συμπληρώσουν τα ΙΕΚ. Και υπάρχουν επαρκείς θέσεις για όλους. Τώρα, το άλλο που μπορώ να πω είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ανακάλυψε ξαφνικά, έχοντας κυβερνήσει μετά από 5 χρόνια τη χώρα, ότι υπάρχουν και κολέγια, τα οποία υπήρχαν και πιο πριν, όπως υπάρχουν και τώρα. Δεν μπορείς να εμποδίσεις κάποιον να πάει να εγγραφεί στο κολέγιο, αλλά εκείνο που κάνεις ως κράτος είναι να του δώσεις τη δυνατότητα να μπορέσει να εκπαιδευτεί σωστά, για να μπορέσει να βγει να αντιμετωπίσει τον εργασιακό χώρο με επαρκή εφόδια. Και το κράτος προσφέρει αυτή τη δυνατότητα δωρεάν μέσα από τα δημόσια ΙΕΚ.
Κύριε Συρίγο, επειδή διάβασα την επιστολή αυτού του παιδιού και ξαναγυρίζω εκεί από όπου ξεκινήσαμε τη συζήτηση, και ζητάει από το Υπουργείο ένα περιθώριο διορθωτικής κίνησης για τα ειδικά μαθήματα να μην ισχύσει για φέτος, που ήταν μια δύσκολη χρονιά, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ή να τοποθετηθεί γύρω στο 10. Υπάρχει αυτό το περιθώριο διορθωτικής κίνησης?
Πρώτον, όχι. Δεύτερον, το πού μπαίνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής το ορίζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Το Υπουργείο Παιδείας θέτει ένα περιθώριο με το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τα ίδια τα πανεπιστήμια έρχονται και λένε στη συνέχεια ότι εμείς θεωρούμε ότι για να έχουμε φοιτητές που να μπορούν να ανταποκριθούν, βάζουμε εκεί τον πύχη. Δηλαδή, το ότι ο πύχης μπήκε υψηλά σε κάποιες σχολές, σε κάποια τμήματα, οφείλεται στο ότι τα πανεπιστήμια επέλεξαν να θέσουν τον πύχη ψηλά, θεωρώντας πιθανότατα ότι με χαμηλότερο πύχη οι φοιτητές οι οποίοι θα μπουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Επομένως, έχουμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα τα πανεπιστήμια να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τους όρους και τις προϋποθέσεις εισόδους αυτά. Και θα σπεύσουμε τώρα εμείς, εκεί που τους το δώσαμε, εκείνο που το διεκδικούσαμε τόσα χρόνια, τώρα πάμε να πούμε, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω, καταργούμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, γιατί αυτό λέει ουσιαστικά η επιστολή, και πάλι το κράτος πατερούλης να έρχεται και να ορίζει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος σε μια πανεπιστημιακή σχολή.
Δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για τις χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν μετά το βαρώσει αμόχωστος, μέρος της αμοχώστου του μάλλον. Τι περιθώριο έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά να αντιδράσει?
Νομίζω τώρα θα κινηθούμε καθαρά σε διπλωματικό πεδίο. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Έχω την εντύπωση ότι θα συζητηθεί θέμα προσφυγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτό που έκανε ο Ερντογάν αποτελεί παραβίαση 2 ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Εδώ όμως να κάνω ένα ευρύτερο σχόλιο για το τι έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ήταν πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε. Δηλαδή, πήρε το μήνυμα πως ό,τι κάνει θα αποτελέσει μεγάλη ενόχληση για την Αμερική κυρίως, γιατί η Αμερική ήταν αυτή η οποία τις τελευταίες μέρες παρενέβη. Την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να μην την υπολογίζει. Προχώρησε σε άνοιγμα ενός μικρού τμήματος, το 3,5%, και περιμένει να δει αντιδράσεις. Δηλαδή έκανε την κινησούλα του, αλλά δεν ήταν μία ακραία κίνηση. Έλαβε υπόψη του τις αντιδράσεις και περιμένει τώρα να δει. Θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις για αυτό που έκανα. Θα υπάρξει κάποια επιβολή κυρώσεων εις βάρος μου. Τι θα γίνει? Το ποσοστό το οποίο δίνεται είναι πάρα πολύ μικρό, είναι 3,5%. Αλλά εδώ ισχύει αυτό που λέμε με το λίγον έγκυος. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι.
Και έχουμε σιγά, σιγανά, δειλά βήματα στην κατεύθυνση όμως της τελευταίας επιχειρηματολογίας περί 2 ανεξάρτητων κρατών στο νησί.
Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που περιγράφεται, έχετε δίκιο.
Μήπως όμως δικαιώνονται αυτοί που έλεγαν, κύριε Συρίγο, ότι μετά το σχέδιο Ανάν οτιδήποτε συζητείται ως λύση για την Κύπρο θα είναι χειρότερο του σχεδίου.
Αν μου επιτρέπετε, μια που αναφέρεστε στο σχέδιο Ανάν και είδα τις τελευταίες μέρες διάφορες δηλώσεις για το σχέδιο Ανάν, αντιλαμβανόμαστε τη γεωπολιτική διάσταση του προβλήματος. Σκεφτείτε, το σχέδιο Ανάν έφτιαχνε ένα κράτος το οποίο ήταν εξαρτημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις διαθέσεις της Τουρκίας στην εξωτερική του πολιτική. Φανταστείτε λοιπόν με τον Ερντογάν όπως είναι σήμερα η Κύπρος να καθοδηγείται στην εξωτερική της πολιτική και εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την Τουρκία. Βλέπουμε δηλαδή το σοβαρό λάθος. Θα φύγω από τους συμπατριώτες μας οι οποίοι το βλέπουν μέσα πιστεύω και από κομματικές παροπίδες πολλές φορές αυτό το θέμα. Το σοβαρότατο λάθος που θα έκανε η Αμερική, η οποία επέμενε υπέρ του σχεδίου Ανάν το 2004 με εμφατικό τρόπο, τι σοβαρό πρόβλημα θα είχε δημιουργηθεί σήμερα αν η Κύπρος ελεγχόταν ήδη από την Τουρκία του Ερντογάν.
Ναι, αλλά...
Τι πρόβλημα για τη Δύση θα υπήρχε.
Ναι, αλλά των κυβερνήσεων, μιλάω στο τουρκοκυπριακό κομμάτι της κυβέρνησης Τατάρ, προηγήθηκαν και κυβερνήσεις οι οποίες ήταν πολύ πιο ρεαλιστικές και δεν υπάκουσαν στον Ερντογάν και μάλιστα με μεγάλο θάρρος, όπως ο Ακιτζή. Να θυμίσουμε ότι τα σχέδια Ερντογάν μέχρι τις τελευταίες ημέρες στην Βουλή, στην τουρκοκυπριακή Βουλή, ακυρώθηκαν εν πωλής γιατί η αντιπολίτευση, υπό τον κύριο Ακιτζή και όχι μόνο, δεν πήγαν καν να τον ακούσουν.
Αυτό θα ήταν έτσι αν δεν υπήρχε και η πραγματικότητα των διαφόρων συνεδριάσεων, των διαφόρων συναντήσεων που γίνανε για επίλυση του Κυπριακού. Ας πάρουμε το Κράν Μοντανά, όπου εκεί πέρα ο Ακιτζή συμμετείχε, δεν άνοιξε το στόμα του, μιλούσε μόνο ο Τσαβούσογλου. Η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει οποιονδήποτε Τουρκοκύπριο να μιλήσει για λογαριασμό της στα κρίσιμα και μεγάλα ζητήματα. Όταν ο Ακιτζή, στα μικρά θέματα που ο Ακιτζή μπορούσε να κινηθεί σχετικά ελεύθερα, άφηνε τη σφραγίδα του. Στα μεγάλα που ενδιέφεραν την Τουρκία, ο Ακιτζή υποχρονόταν να σιωπήσει για να επιβιώσει. Μην ξεχνάμε ότι τα κατεχόμενα ζουν αυτή τη στιγμή από την ελεημοσύνη της Τουρκίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι των κατεχομένων πληρώνονται από τον τουρκικό κρατικό προϋπολογισμό. Οι επενδύσεις, όλες οι δημόσιες που γίνονται στο νησί, στα κατεχόμενα, προέρχονται από τον τουρκικό κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Έχει πολλούς τρόπους να τσακίσει η Τουρκία τον οποιοδήποτε τουρκοκύπριο ηγέτη, εάν δεν ακολουθεί τη σωστή γραμμή που επιβάλλει η Τουρκία. Επομένως, παρότι πέρασαν τουρκοκύπριοι ηγέτες οι οποίοι διαφοροποιούνταν σε πολλά θέματα από την Τουρκία, παρόλα αυτά, στα μεγάλα και σημαντικά, η Τουρκία είναι εκείνη που αποφασίζει.
Κύριε Συρίγο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Κυρία Γεωργίου, για την ωραία συζήτηση.
Γεια σας. You wait in the queue. The bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. I've got no use for you. You've only got yourself to blame. I've got no use for you. And I know you feel the same. I'm tired of thinking about. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη Φαναριώτη για να μας ενημερώσει για τα πρωτοσέλιδα του ευρωπαϊκού, κάτι μου λέει και του αμερικάνικου τύπου αυτή την
και
ώρα.
Το αμερικάνικο.
Βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στους ακροατές μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα τα πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου ο Guardian γράφει τον τίτλο «Αποκάλυψε ο Μακρόν και άλλοι 13 παγκόσμιοι ηγέτες στη λίστα που διέρευσε», με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι η δημοσιογραφική έρευνα της εφημερίδας και άλλων 16 μέσων ενημέρωσης στα πλαίσια του σχεδίου Πίγασος αποκάλυψε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και 13 ακόμη παγκόσμιοι ηγέτες περιλαμβάνονται στη μακρά λίστα των παρακολουθήσεων με το λογισμικό πήγαστος της Ισραηλινής εταιρείας NSO. Μεταξύ των ηγετών περιλαμβάνονται ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Σιρίλ Ραμαφόζα και ο Πακιστάνος πρωθυπουργός Ιμράν Χάν, καθώς και διπλωμάτες, στρατιωτικοί αρχηγοί και υψηλόβαθμοι πολιτικοί από 34 χώρες. Το έτερο αποκλειστικό αυτή τη φορά πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με τίτλο «Υπουργοί κάνουν τα στραβά μάτια στους συνοριακούς ελέγχους για την COVID». Το κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι οι μεθοριακοί φύλακες δεν ζητούν πλέον από τους Βρετανούς που επιστρέφουν από χώρες με χαμηλό ποσοστό μολύνσεων να κάνουν τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν μολυνθεί από τον ιό. Μια πρακτική που, όπως τονίζει η εφημερίδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και την πορεία της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Είναι πολύ προβληματισμένοι πάντως στο Ηνωμένο Βασίλειο για το τι θα γίνει με τον COVID. Ανοίξανε από χθες από τις 19 όλες οι δραστηριότητες. Το θέμα με το πήγασος πάντως, δικαίως έλεγες από χθες ότι θα κυριαρχεί σήμερα στον τύπο και τις προσεχείς ημέρες, κάτι μου λέει. Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Πάρα πολύ γρήγορα να σου πω ότι χθες στην εκπομπή μας στη Γεώπολη είχε βγει η ειδικευμένη συντάκτρια στην τεχνολογία, η Βάλια Καϊμάκη, και μας έλεγε ότι τα τηλέφωνα μπορούσαν να καταγράφουν όχι μόνο ήχο αλλά και εικόνα, χωρίς να φαίνεται τίποτα στην οθόνη, χωρίς καν να πέφτει η στάθμη της μπαταρίας ώστε να υποψιαστεί ο χρήστης ότι τον παρακολουθούν. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εξελιγμένο σύστημα, Μαρία.
Και πρέπει να δούμε, νομίζω το επόμενο αντικείμενο έρευνας θα είναι τι, σε σχέση με την Ελλάδα, τι ήταν αυτό που θα μπορούσε να...
Θα βγαίνουν σιγά σιγά, όπως
ναι,
είδες.
Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, να πάμε στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, όπου η Λιμπερασιόν έχει τίτλο COVID. Μπορούμε να περιμένουμε το χειρότερο, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ζαν Καστέξ τίθεται όλο και σε μεγαλύτερη επαγρύπνηση και σήμερα το απόγευμα αναμένονται μάλιστα δηλώσεις του κυρίου Καστέξ για το ζήτημα αυτό. Ο Μάρτιν Χίρς, επικεφαλής της Ένωσης Γαλλικών Νοσοκομείων, δηλώνει ανήσυχος για ένα ενδεχόμενο τέταρτο κύμα της πανδημίας, αλλά δηλώνει επίσης σίγουρος ότι το υγειονομικό προσωπικό θα έρθει και πάλι στο ύψος των περιστάσεων. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα γράφει ότι ο πρόεδρος Μακρόν τέθηκε σε παρακολούθηση με το λογισμικό πήγαστο από τις μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκου, ενώ η Le Monde από την πλευρά της γράφει τον κεντρικό της τίτλο «Σχέδιο πήγαστο, Ινδία και Μεξικό, κράτη κατάσκοποι» και το τονίζει ότι το Μεξικό επί Προεδρίας Πένα Νιέτο κρατά τα σκύτρα στις παρακολουθήσεις με 15.000 παγιδευμένα τηλέφωνα αντιφρονούντων και δημοσιογράφων από το 2007 στο 2014. Στη Γερμανία τώρα, στις εξαγγελίες Ερντογάν για το Κυπριακό, εστιάζει η εφημερίδα της Deutsche Zeitung σε δημοσίευμα με τον εύλογο τίτλο «Δύο κράτη, καμία λύση» και αναφέρει για τα εγγένεια πάρκου και μουσουλμανικού τεμένου στα Βαρόσια ότι ο Ερντογάν δεν θέλει απλώς να αξιοποιήσει το τουριστικό δυναμικό της περιοχής, καθώς τα Βαρόσια είναι ένας τόπος με ιδιαίτερο συμβολισμό. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Financial Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους ο Κέρι προειδοποιεί το Πεκίνο ότι πρέπει να δράσει γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπίσει το κλιματικό χάος. Και στο σχετικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι ο Αμερικανός επικεφαλής για την κλιματική αλλαγή, Τζον Κέρι, δήλωσε στην εφημερίδα ότι θα έχει συνομιλίες με Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την ενδεχόμενη επιβολή φόρου για τη ρύπανση. Να προσθέσουμε εδώ, Μαρία, ότι η Κίνα έχει καταστεί εδώ και 1,5-2 χρόνια ο μεγαλύτερος ρυπανδής του πλανήτη, ξεπερνώντας και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο. Γρήγορη, γρήγορη ματιά στην κίνηση. Εξαιρετικά επιβαρημένη η άνοδος της Κηφισού. Ξεκινάει περίπου από το Ρέντι και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια με αργή, πολύ αργή κίνηση. Και η Αττική Οδός μεταξύ Αμαρουσίου και μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Κηφισίας και Μεσογείων με κίνηση, οι δρόμοι γύρω από την Διονυσίου Αρεοπαγήτου, αυτή την ώρα με κίνηση, στον Πειραιά γύρω από το λιμάνι και η παραλιακή, θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, οπλιστείτε με υπομονή όσο αυτή την ώρα οδηγείτε. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας. Γεια σας.
Inside me, there is no one else for me, I know. Still, you're the one I think about each and every moment.
watch now.